وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz muhterem birodarlar, Alloh subhanahu va taolo shu jamoamizni davomiy qilsin. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni gunohlarimizni o'zi mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu yerga ilm majlisi uchun kelgan har bir kishilarning bosgan qadamlari bilan gunohlarini mag'firat qilsin. O'zining dargohidagi darajotlarini Alloh oliy qilsin. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo yer kurrasidagi insonni mukarram qildi. Insonning mukarramligi Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikda o'z aksini topadi. Qachonki inson Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlar vositasi bilan yuborgan yo'lidan og'ishar ekan, u bu yo'lga aks harakatlar tutar ekan, o'ziga Alloh subhanahu va taolo tarafidan berib qo'yilgan mukarramlikni insonning o'zi poymol qiladi. Alloh subhanahu va taolo ibodat yo'lida yurilgan paytda insonlarni insonlarga xos bo'lgan azizlik hayotida turgizadi. Agar Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik yo'lidan boshqa yo'lga ketar ekan, unda yer kurrasidagi insonlarning o'zlari hazar qilib yashaydigan mahluqlardan ham tubarroq bo'lgan mahluqlar hayotiga insonlarni tushirib qo'yadi. Mana bu xorlik hayotidan payg'ambarlarning hammalari, xususan oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolodan doim panoh so'ragan. Alloh subhanahu va taolo insonlarni ibodat bilan mukarram qilgan ekan, musulmon ummatni ham o'ziga xos mukarram qildi. Bu mukarramlik avvalo Alloh subhanahu va taolo shu musulmon ummat ichidan shu ummatga ta'lim beradigan, Allohning oyatlarini tushuntiradigan bir payg'ambarni yuborishligi edi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi minnat qilib Qur'oni Karimida Oli Imron surasida bayon qiladi. Es-saidu billah laqad mannallohu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alloh azza va jalla mu'minlar ichidan bir elchini yuborgan ekan, shu insonlarni ichidan bir elchini yuborgan ekan, mu'minlarga Alloh azza va jalla lutfu karam qildi. Bu payg'ambar elchi odamlarga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Bularni nopok axloqlardan, nopok turmush tarzidan poklaydi va ularga Qur'onni va hikmat, ya'ni o'zining sunnatini o'rgatadi. Vaholanki ular avvalda ilgari ochiq bir zalolatda yurgan bo'lsalarda, Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarni yuborishlik qonuniyati shuni talab qilardiki, qaysi bir yerda, qaysi bir yurtda Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikning payg'ambarlar vositasi bilan yuborilgan ko'rinishi yo'qolar ekan, Alloh o'shandagina payg'ambarni yuborardi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam millati arab, arablarning ichidagi eng e'tiborli, eng obro'dor bo'lgan, nufuzli bo'lgan Quraysh qabilasidan, Makkada tug'ilgan, shu yerda ulg'aygan, o'sgan, ulg'ayishligi, o'sishligi mobaynida agar ota-onasi hayot bo'lsa-da topa ololmaydigan ajoyib bir tarbiyani ko'rgan, ilohiy hikmat uni yoshlik davridan kelajakda ulkan ilohiy ne'matni qabul qilishligini talab qilardi. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambardan 40 yoshga yetib kelgandan keyin og'zidan shunday so'zlarni chiqartirardiki, bashariyat hattoki shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari o'sib ulg'aygan qabiladagi kishilar ham bu payg'ambarning o'zini og'zidan 40 yoshga qadar bu so'zlarni eshitmagan edi. U endi xalqlarga Allohning oyatlarini tilovat qilib berardi. Xalqlardagi nopok xulqlarni yo'qotardi. Ularga kitob va sunnatdan ta'lim berardi. Alloh azza va jalla musulmon ummatni yana sifatlab aytayaptiki: "Asaydu billah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Sizlar butun bashariyat uchun Alloh haq subhanahu va taolo tarafidan chiqarilgan eng yaxshi xalq dursiz. Sizlarning sifatingiz, sizlar doim yaxshilikni qilib, yaxshilikka chaqirasiz. Yomonlikdan tiyilib, yomonlikdan boshqalarni qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz. Asaydu billah va takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Sizlarning ichingizdan bir xalq yetishib chiqsinki, ular doim yaxshilikka da'vat qilib, yaxshilikka chaqiradilar, yaxshilikka buyuradilar va Alloh man qilgan munkar ishlardan doim man qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmon ummatni yaralishliklarida bir sabab bo'lgan bo'lsalar, o'zlarining nubuvvat madrasalaridan ularga ta'lim bergan bo'lsalar, bu ummat haqiqatan ham Alloh haq subhanahu va taoloning yer kurrasida yurgan haqiqiy xalifalarga aylanib qoldilar. O'sha davrdagi mu'minlar o'zlarining atroflarida hali islomni qabul qilmagan xalqlar, shaxslarning hayotlari va turmush tarzlariga nazar tashlashar va endi bu turmush tarziga o'ziga xos bir fikr bilan qarardilar. Bu davrda xuddi Allohga ibodat qilishlikdan uzoqlashilgan har qanday jamiyatmi, shaxsmi hayotida shakllanganidek tauhid va Alloh subhanahu va taoloning buyurgan narsalariga iymon keltirishlik o'ta kamsitilgan edi. Ular Alloh subhanahu va taoloning hayotga berib qo'ygan yo'llardan juda ham uzoqlashib ketgan edilar. Alloh subhanahu va taoloning o'zini hatto tasavvur qilishlikda juda ko'p katta xatoliklarga yo'l qo'yishar va Qur'on Karimda bular kofir bo'ldilar degan katta bir nomni olgan edilar. Inson Alloh subhanahu va taologa bir fitrat bilan tug'iladi. Ibodat qilishlik fitrati tabiati bilan tug'iladi. Lekin tarbiya mobaynida insondagi mana bu fitrat xilma-xil uyumlar ostida ko'milib qolgan bo'lsa-da, lekin ibodat qilishlik tuyg'usi doimiy qoladi. Lekin tarbiya qilinayotgan ibodatni yo'naltirishlik zarur bo'lgan ma'bud haqida xilma-xil fikrlarni aytadi. Shuning uchun ham har birimiz yaxshi bilishligimiz kerakki, yer kurrasidagi insonlarning har biri o'z fitratlari bilan sig'inishlikka mahkumdir. Bu borada kofir ham, mu'min ham hammasi barobardir. Ammo insonni mu'min va kofirligini ajratib turayotgan narsa u ibodat paytida insonning yo'nalayotgan ma'budiga qarabdir. Agar inson ibodatida Alloh haq subhanahu va taoloning o'ziga ibodat qiladigan bo'lsa, bu haqiqiy Alloh subhanahu va taologa ibodat qilayotgan, ibodatni haqiqiy tabiiy yo'lida ado etayotgan inson bo'ladi. Agar bordi-yu inson ibodat paytida Allohdan boshqasiga yo o'sha boshqaning o'ziga yoki Alloh bilan birga qo'shib turib ibodat qilayotgan bo'lsa, bu ham o'z ibodatini tabiiy yo'lda ado etmayotgan insondir. Bu inson kofirdir. Alloh subhanahu va taologa ibodat qilayotgan inson u haqiqiy mu'mindir. U Allohga obiddir. Ammo Allohning o'zidan boshqa zotlarga sig'inayotganlar ular kofirdir. Ular shaytonga obid bo'layotgan odamlardir. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham aytadiki: "Astaizu billah, huvallazi xalaqakum, faminkum kafir va minkum mu'min." Alloh subhanahu va taologina sizlarni yaratgandir. Shuning uchun ham sizlarning ichingizda ba'zingiz kofirsiz, ba'zingiz mu'minsiz. Ba'zi birlari ma'budlarni o'zlarining oldilariga timsol shaklida, haykal shaklida olib kelvoladilar, qo'yib oladilar. Ba'zilar esa yer va osmondagi eng ulkan mahluqlarga qarab turib, ularning o'zidan olisligi yoki inson tasarrufi ostiga kirmaganligini e'tiborga olib turib, u mahluqlarga sig'inadilar. Shuning uchun ba'zilarni haykallarga sig'ilayotganligi, ba'zilarni haykallarni ulug'layotganligi, ba'zilarni yulduzlarga, oylarga, daraxtlarga, toshlarga, insonlarga sig'inayotganligini ko'rasiz. Ba'zilar bor. Ular bizlar hech narsaga ibodat qilmaymiz, balki bizlar yer kurrasida ibodatdan xoli bo'lgan insonlarmiz deb da'vo qiladilar. Lekin Alloh haq subhanahu va taolo ularning bu da'volari yolg'on ekanligini Qur'oni Karimda bayon qiladi. Astaizu billah. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa? Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz o'z mayilliklari, o'z xohishlarini o'ziga ma'bud qilib olgan mana bu kishini ko'rmaysizmi? Bu odamlarning boshqa ma'budalarga sig'inayotgan odamlarning qilayotgan ishlari fasod bo'ladigan bo'lsa, o'z mayilliklarini o'zlariga ma'bud qilib ushlab hayot kechirib ketayotgan odamlarning qilayotgan ishlari fasod nuqtai nazaridan avvalgilarning fasodidan ko'ra kattaroqdir. Xususan yaqin o'tmishda insonni hayvondan vujudga kelgan, taraqqiy topgan hayvon deb ta'lim bergan dahriylar nizomini har birimiz bir ko'rib o'tdikki, u o'zi aslida dahri rivojlangan hayvon shaklidagi insonni emas, balki mukammal suratdagi insonni hayvon shakliga olib kiradigan nizom ekan. Payg'ambarlar o'zlarining ta'limlarini bu yerda takrorlanayotgan darslar mobaynida har birimizga ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo yuborgan tavhid bilan har bir payg'ambar o'zini xalqini tarbiyaladi. Chunki tavhid hamma ta'limotlar ichida eng mukammal ta'limotdir. Tavhid hayot mezoni ichidagi eng mukammal adolatli mezondir. Tavhid u hech qachon beqaror bo'lmaydigan, zamonlar, makonlar o'tishligi bilan doim barqaror turadigan hayotning poydevoridir. Alloh subhanahu va taolo bashariyatning eng avvalgi tongidan to Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qadar 124 ming payg'ambarni yuborgan bo'lsa, shu 124 ming payg'ambarning hammasiga siz xalqingizni yagona bo'lgan Allohning ibodatiga chaqining degan mazmundagi da'vat bilan yuborgan. Alloh subhanahu va taolo bizlarga Qur'oni Karimida ba'zi bir payg'ambarlarning o'z xalqlariga qilgan da'vatlarini bayon qiladi. Hud alayhissalom, Shuayb alayhissalom, Solih alayhissalom, Musa alayhissalom, Isa alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bularning hammalari o'zlarining xalqlariga qarata: "Astaizu billah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilohin g'ayru." Ey xalqim, Allohgagina sig'iningiz. Sizlarga undan o'zga ma'bud yo'q. Mana bu da'vat har bir payg'ambarda o'z aksini topgan. Har bir payg'ambar o'zini xalqini bunga chaqirar ekan, bu bilan endi mu'minlar bilan kofir munofiqlar o'rtasidagi katta bir chegarani qo'ydilar. Tavhid muammosi yer kurrasidagi har bir makonda, har bir zamonda, ko'p paytlarda xalqlardan katta narsalarni talab qilgan. Bu katta narsalar insonlar tasavvurida har qancha katta ko'rinmasin, uning evaziga beriladigan narsalar insonlar o'ylagandan ziyoda kattaroq narsa bo'lgan. Tavhidni o'rgatishlik, bu tavhid ta'limotini olib kelgan payg'ambarning yuborilgan xalqiga va yuborilgan payg'ambarlikning muddatiga qarab turib xilma-xil bo'lgan. Avvalgi payg'ambarlar hammamizga ma'lumki, muayyan bir xalqqa, muayyan bir davrga qadar yuborilgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam tavhid ta'limotini yoyishlik borasida eng uzoq muddatni payg'ambarligi talab qilgan payg'ambarlardan biridir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam 23 yil mobaynida har safar har qilgan da'vatlarida tavhidga da'vat qilgandilar. Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga va ummatlarga tavhid ta'limotini shunchalar mukammal qilib berdiki, bularning vazifasi faqatgina shu ta'limotni o'rganib qo'yishlikgina emas edi. Balki shu tavhid ta'limotini boshqalarga yetkazishliklari ham kerak edi. Shuning uchun mana yuqoridagi oyai karimalarda aytib o'tdik. Astaizu billah, kuntum khayra ummatin ukhijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Mana bu oyai karima bu ummatni kelajakda yaxshilikka chaqiradigan, yomonlikdan tiyadigan sifatdagi bir xalq bo'lishligi uchun chiqarilgan ekanligini bayon etdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimiga tilovat qilayotgan paytda e'tibor beriladigan bo'lsa, faqatgina odamlarning o'zlariga xitob qilib, sizlar Allohga iymon keltiringlar, Allohgina sizlarning parvardigoringizdir, yaxshi amallarni qilinglar debgina qolmasdan, ba'zi bir paytlarda mu'minlarning o'zlariga ham Alloh haq subhanahu va taoloning o'ziga iymon keltirishlikka da'vat qilardi. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أي مؤمنلر الله كيا و الله نين پیغمبرگا ایمان کلتریلر و الله özنين پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم گه یبارگن قرآنگا و قرآندن اولگه یبارلگن کتابلرگا ایمان کلتریلر الله سبحانه و تعالى avvalgi kitoblarga ham iymon keltirishligimizga buyurgan bo'lsa-da, lekin iymon keltirishlik darajasi qay darajada ekanligini hikmat vositasida, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnati nabaviyalari vositasida cheklab qo'ydi. Kunlarning birida Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Tavrotning bir varag'ini ko'tarib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga olib keldilar. Umar ibn al-Xattobni Tavrotdagi 1-2 oyat jumlalari, mazmunlari juda bir hayratga qo'ygan edi. Shuni biz ham tatbiq qilsak bo'lmaydimi degan bir mazmunda ishtiyoq bilan olib kelganlarida Umar ibn al-Xattobga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Xudoga qasam ichib aytaman" dedilar g'azabli holatda. "Agar Musa tirik bo'lganda edi, unga faqat mengagina ergashligi halol bo'lar" dedi. Nimaga? Musa alayhissalot vasallam olib kelgan tauhidga Musa alayhissalom tiriklik paytlaridagina tiriklik paytlaridanoq ba'zi bir xatoliklar kirib kela boshladi. Bu xatoliklarni asrlar davomida Allohning la'natiga mubtalo bo'lgan Yahud millati kirgizib tashlagan edi. Yahudi millat Alloh subhanahu va taoloning hukmiga unamadi. Hukmiga unamasligi shu bo'ldiki, ular qiyomat kuniga qadar Allohning la'natiga mubtalo bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo bulardan keyin Isa alayhissalot va salomni Injil bilan yubordi. Injil tauhidning avvalgi tuslarini mukammallashtirgan holatda olib keldi. Isa alayhissalom tauhidni tushuntirdilar. U kishini Alloh subhanahu va taolo da'vat qilishlikka bergan imkoniyat darajasida yer kurrasida qo'ydi. Keyin esa o'ziga ko'tardi. Qanday kayfiyatda ko'targanligi faqat Allohning o'zigagina ayon. Robbimiz bizlarga na Qur'oni Karimda, na payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadis shariflarida bu haqda bizga bayon berdilar. Nasroniy ummat zalolatga uchrab ketishligida yahudiylarning ham juda katta bir qissasi bo'ldi. Yahudlar ichida Injilni o'rganib o'zining diniga moyillashtirish va Injilni soxtalashtirishlik borasida ko'p harakat qilgan Shaul ismli yahudi nasorolarni zalolat yo'liga chiqishligiga sabab bo'ldi. Oxir borib turib, nasorolar ham zalolatga yuz tutdilar. nasorolarni zalolatga yuz tutishliklari u o'zlarining payg'ambarlari Iso alayhissalom vafotlarida ko'tarilganlardan keyin 100 yilcha vaqt o'tmasdan turib boshlangan edi. Tavhid insonni komil inson qilishlikka undaydigan ta'limotdir. Tavhid u o'zining manbasini Alloh subhanahu va taolodan oladi. Alloh subhanahu va taolo tavhidni o'zi yuboradi. Alloh subhanahu va taolo u insonlar tuzganda qangi bir nizomlarni tuzib bermaydi. Balki Alloh hech bir kishini rioya qilmaydigan, hech bir kishiga yon bosmaydigan, hech bir kishiga zulm qilmaydigan o'ziga xos bir nizomini yubordi. Bu nizom tavhidga asoslangandir. Odamlar tavhiddagina har sohada o'zlarining bir-birlariga barobar ekanligini his qiladilar. Ularning yo'nalayotgan qiblalari ham bir bo'ladi. Ergashayotgan payg'ambarlari ham bir bo'ladi. O'qiyotgan muqaddas kitoblari ham bir bo'ladi. O'qiyotgan namozlari ham, vaqtlari ham, shakllari ham bir bo'ladi. Bu ularning yo'nalishlari Allohga ekanligini ifodalaydi. Alloh azza va jalla modomiki insonlar yer kurrasida yashar ekanlar, qilayotgan dunyoviy ishlari ham hammasi muayyan shartlar ostida, ya'ni Alloh rizoligi uchun Allohning yo'lida bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan katta bir ne'mat yer kurrasidagi xalifalikni o'taganligi evaziga Alloh qiyomat kunida agar dunyoviy ishlar bo'lsa-da juda katta bir ajrlar berishligini bayon qiladi. Alloh subhanahu va taolo tavhidga doim shug'ullanishlikka har birimizni chaqiradi. Chunki tavhidga shug'ullanmaslik oqibatida juda ko'p xalqlar zalolatga yuz tutganlar. Yahud nasorolardan bizlar har kuni namozimizda necha bora panoh so'raymiz. Panoh so'rashligimiz ularning yo'llariga kirib ketishlikdan panoh so'raymiz. Ularning adashtiruvchi yo'llarini, adashtiruvchi makrlarini tuzoqqa tushib qolishlikdan panoh so'raymiz. Astaizu billah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Chunki tauhiddan uzoqlashgani sayin inson o'zining mayilliklariga yoki soxta ma'budalarga ibodatni kuchaytirib yuboradi. Natijada insonning qalbiga dog' tushadi. Bu dog' kattayib boradi. Dog' butun qalbni egallab bo'lgandan keyin insonning qalbi qorayadi. Qoraygan qalblardan faqat shafqatsizlikni kutiladi. Shafqatni yoki yaxshilikni, ezgulikni unday qalblardan umid qilishlik faqat abas bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qalblari qora bo'lib, shafqatsiz bo'lib ketgan insonlarni toshga o'xshatyapti. Balki Alloh aytayaptiki, toshdan ham ularning qalblari qattiq bo'lib ketgan, chunki toshdan ham ba'zi bir paytlarda ustlaridan anhorlar oqib turadi. Ba'zi bir paytlarda undan otilib suvlar chiqadi, lekin bu qalblardan hech narsa chiqmaydi, deyapti. Tauhid Allohga ishonishlikni taqozo qilganidek, oxiratga ishonishlikni ham taqozo qiladi. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib, oxiratga iymon keltirgan kishilar mu'mindirlar. Alloh taologa kofir bo'lib, oxiratga kofir bo'lganlar haqiqiy kofirdirlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu ikki guruhning ham o'tmishda va hozirgi kunda va kelajakda bo'ladigan ko'p sifatlarini belgilab qo'ygan. Inson tabiiyki, yaratgan Tangri taolo tarafidan qo'yib qo'ygan mana bu belgilarni agar shu ikki yo'lning birini tutadigan bo'lsa, albatta o'zini topadi. Avvalgi payg'ambarlarning davrida yashab o'tgan, xususan Yusuf alayhissalomning davrida yashab o'tgan qavmlar xuddi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning, Musa alayhissalom, Iso alayhissalomning davrlarida yashab o'tgan qavmlar singari ba'zilari oxiratga ishonardilar. Lekin oxiratni tasavvur qilishlik ularda tauhid tasavvuriday sof emas edi. Yahudlar ham oxiratni tasavvur qilishardi. Ular aytardilarki, oxirat bo'ladi. Lekin oxiratda bizlar mabodo gunoh ishlarini qilgan bo'lsak, shu gunohlar evaziga faqat sanoqli kunlargina jahannamda qolamiz, derdi. Astaizu billah, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Nasorolar-chi? Nasorolar aytardilarki, bizlarning, ya'ni na'uzubillah, Allohning o'g'li Masihning orqasidan ergashayotgan kishilarning hammamizni gunohlarimizga ota o'zining farzandi bo'lgan Isoni osib o'ldirgan paytda hamma narsaga kafforat tashlagan deydi. Oxirat to'g'risidagi ularning tasavvuri mana bu. Ular yana oxiratda bizlar Allohning do'stlari bo'lamiz. Alloh bizlarni azoblamaydi deydi. Ba'zilar bizlar Allohning farzandlarimiz deydi na'uzubillah. Bularning hammasi oxirat to'g'risidagi noto'g'ri tasavvurlardir. Ba'zi bir dahriylar borki, ular oxirat ham, bu dunyo ham mana shu dunyo. Mana shu hayotgina bizning hayotimizdir. Mana shu hayotgina bizning hovlimizdir. Bizlar takror ma takror shu dunyoda aylanib hayotga kelaveramiz deb tushunadi. Bu xato tasavvurlarni Alloh subhanahu va taolo bekor qildi. Va aytki, ey mu'minlar, sizlar Allohga iymon keltiringlar. Allohning kitoblariga, Allohning payg'ambarlariga, farishtalariga, oxirat kuniga, o'lgandan keyin tirilishga, o'z taqdirning yaxshi yoki yomonligiga iymon keltiringlar deb bizlarni da'vat qildi. Buyurdi, buyruq bizga farz bo'lib qoldi. Oxirat u hamma o'z mizoji bo'yicha tushunadigan joy emas. Oxirat u Tangri taoloning o'zi qurib qo'ygan adolat bo'yicha ijro qilinadigan, hukmlar ijro qilinadigan katta bir maydondir. Alloh subhanahu va taolo u yerda har bir insonni qilgan gunohi evaziga jazolaydi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham aytadiki, "Astaizu billah va nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin." Bizlar qiyomat kuni uchun adolat qorozularini quramiz. Biror nafs u kunda biror narsada mazlum bo'lmaydi. Har bir nafsga qilgan narsasi evaziga mos bo'lgan narsanigina beriladi. Agar ko'knorning urug'icha juda ham zarra miqdoricha, balki undan ham kichikroq zarra bir miqdoricha, misqol miqdoricha inson biror ishni qilgan bo'lsa, o'shni biz olib kelamiz deb Alloh taolo. U xoh yaxshidir, xoh yomondir. Alloh aytadiki, bizlar hisob qilishlikda kifoya qilmaymiz. Mana shu ishlarning hammasi Alloh subhanahu va taoloning hisob qilishligiga, Allohning gapirishligiga, Alloh subhanahu va taoloning hisob-kitob qilishligiga, Allohning tarozularini o'rnatishligiga, bu tarozularning adolatli tarozu ekanligiga, u yerda qilinayotgan har bir harakat samarasiz qolmasligiga katta bir hujjatdir. Fa'izu billah faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Mana bu oyatni mazmunini bu yerdagi hammamiz tushunamiz. Zarra miqdorida yaxshilik ham, zarra miqdorida yomonlik ham qiyomat kunida taroziga qo'yiladi. Chetda qolmaydi bu. Alloh subhanahu va taolo insonlarni aqllarini shunchalar zaif qilganki, ular ko'p mahallarda o'zlarining qilgan katta-katta yomonliklarini unutadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida insonlarning qilgan zarracha yaxshiligi-yu, zarracha yomonligi, ulkan yaxshiligi-yu, ulkan yomonligini unutmaydi. Inson xatodan xoli bo'lmaydi. Inson doim xato qilib turishligi mumkin. Lekin Allohga tavba qilguday bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Alloh gunohkor bandalarini, ojiz bandalarining hammalarini o'ziga bir qarich yo'naladigan bo'lsa, o'zining ularga bir ziro yaqinlashligini. Agar ular Robblari tomoniga qadam bosib boradigan bo'lsalar, Robblari ularga yugurib kelishligini hadis kursida bayon qildi. Bu sizlarning hammasi Alloh subhanahu va taoloning rahmati naqadar buyukligi, Alloh subhanahu va taolo zarracha bo'lsa-da bir yaxshilikni Robbimiz uchun qilishligimizni doim kutib turishligini dalilidir. Alloh subhanahu va taolo mu'minlardan doimo jannatni umid qilishligini xohladi. Jannatga umid qilishlik insonni doim yaxshi amallarni qilishlikka undaydi. Jahannamdan doim panoh so'rashlikka, o'sha yerni qattiq bir jazoxona deb tasavvur qilishlikka va bu jazoxonadan qochishlik va bu jazoxonaga olib boradigan amallardan xazar qilib uzoq bo'lishlikka, uzoq bo'lishliklarni xohladi. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, "Astaizu billah shahidlikni umid qilayotgan kishilarga qul hal tarabbasuna bina illa ihtal husnayn. Sizlar bizlardan ikki yaxshilikning birini kutyapsizlarmi? Yaxshilik agar inson shahid bo'lmay g'osi bo'ladigan bo'lsa shu dunyodagi yaxshilik. Agar shahid bo'lib ketadigan bo'lsa u oxiratdagi yaxshilik. Savolsiz jannatul firdausda Alloh subhanahu va taolo tayyorlab qo'ygan maqomni olishlikdir. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan boshqa narsalar ham bor. Lekin bu iymonni Alloh subhanahu va taolo insonlar o'z aqllari bilan tasdiqlab qo'yishligini xohlamadi. Balki shu tasdiqlashliklarini amaliy suratda ado etishlikka undadi va buyurdi. Vaholanki ahlatlarni Alloh subhanahu va taolo "Allazina amanu va amilus solihati" deb sifatladi. Jannatga kirganlar, Allohga iymon keltirganlar va yaxshi amallar qilganlar dedi. Demak, agar iymon tavhiddan otilib chiqar ekan, insonning qilayotgan amallari ham tavhiddan otilib chiqishligi va tavhidga markazlashgan bo'lishligi kerak. Tavhid insonning qilayotgan har bir harakatlarini Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib bergan uslubda ado etishligidir. Alloh subhanahu va taolo qaysi buyruqni buyurgan bo'lsa, u agar qilishlikka buyruq bo'lsa qilishligi, tiyilishlikka buyruq bo'lsa tiyilishligi kerak bo'lgan amallarni qilishligi va qilganida payg'ambar ko'rsatib bergandek qilishlik kerak. Va Alloh subhanahu va taoloning o'zini rizoligini umid qilib qilishligi kerak. Aslindagina u o'zining hayotida tavhidni mukammal suratda amalga oshirgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo muvahhidlarga yaqin o'tmishda ham, uzoq o'tmishda ham juda katta bir o'zining dunyoviy barakotlarini berdi. Ular avvalda hech narsani bilmaydigan bir ummiy xalq bo'lsalar, kelajakda hamma xalqlarga, balki o'zlarining davrlarida madaniyatlimiz deb da'vo qilayotgan, eng rivojlangan deb sanalgan xalqlarga ham ko'p borada ustoz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo dunyoda adolatni tarqalishligida ham muvahhidlarning juda katta hissasi borligini ko'p qaytildi. Alloh subhanahu va taolo muvahhidlarni yer kurrasida qiyomat kuniga qadar davom etib borishligini ham Qur'oni Karimda bayon qildi. Bular modomiki o'zlarining avvalgi haqiqiy muvahhid bo'lgan ajdodlarga ergasharkanlar, albatta o'sha ajdodlari erishgan darajatlarga dunyoda ham oxiratda ham erishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan oldin aytgan so'zlari hammamizga ma'lumki, agar bizlar ikki narsani mahkam ushlasak, Qur'on va hikmat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini mahkam ushlaydigan bo'lsak, yer kurrasining qaysi joyida bo'ladigan bo'lsak adashmaymiz. Bu tavhid ta'limoti amalga oshayotgan paytda yana bir Alloh subhanahu va taoloning sunnati bor. Bu sunnat shuki, siz qanchalar tavhid ta'limotini ilgari sursangiz, tavhidga amal qilishlikka chaqirib da'vat qiladigan bo'lsangiz, odamlar sizni faqat yomon so'zlar bilan, yomon laqablar bilan ayblaydilar. Ba'zi bir paytlar bo'lishligi mumkinki, ular hatto sizga qattiq azorlar berishlari mumkin. Bu tavhid ta'limoti xuddi o'zining ta'siri bilan butun bashariyatga ijobiy bir ko'rinishlarni berganidek, o'sha tavhid ta'limoti berilayotgan paytdagi jaholatning tashlab ketgan bir meros ham bor. U meros shu tavhid ilmiga qarshilik qilishlikdir. Alloh azza va jalla payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning 23 yillik payg'ambarlik hayoti davomida bizlarga qanday holatda turishligimiz kerakligini bayonini keltirib berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minlarga qanday munosabatda bo'lganlar, da'vatlarini qanday qilganlar, qanday namoz o'qiganlar, qanday roza tutganlar, qanday ibodat qilganlar, qanday xalqlarning guruhlarini qabul qilganlar, ular bilan qanday vidolashganlar va o'zlarining ashoblariga xalqlar bilan qanday munosabatda bo'lishlikka ta'lim berganlar, bularning hammasi Qur'oni Karimda ichlaridagi oyatlarda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari yozilgan jomiyalarda, jomiyalarda mukammal bayon qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavhidga sof dillik bilan chaqirardilar. Chaqiriqlari evaziga xalqlardan biron narsani talab qilmasdilar. Chaqirayotgan paytlarida xolis turardilar. O'zlarining biror qasoslarini, biror o'chlarini yoki birovlarning oldida obro'larini oshirishlik uchun bunday qilmasdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavhid ilmini mukammal suratda yetkazdi va hayotlarining oxirida 100 mingdan ortiq hojilar oldida Minoda "Men sizlarga Allohning hukmini yetkazdimmi?" deb xitob qildilar. "Hammalari yetkazding" dedilar. "Yetkazdingiz" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam osmonga ishora qilib aytdilarki, "Ey Xudoyim, o'zing guvoh bo'lgin, mana bular yetkazganligimga guvoh bo'lishyapti" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqvo bobida hammaning ustozi edi. Xususan da'vat qilayotgan paytlarida taqvoni nihoyatda rioya qilardilar. Demak, asrlar o'tishligi, zamonlar va makonlar o'zgarishligi bilan islom diniga chaqiradigan kishilar ham o'zlarining qalblarida doim Allohga bo'lgan taqvoni hamroh qilib olishliklari kerak. Qilayotgan da'vatlarining evasiga faqat Alloh subhanahu va taolodan rizoligini, jannatinigina umid qilishliklari kerak. Boshqa narsani umid qilmasliklari kerak. Qilayotgan da'vatlari bilan o'zlarining qaysidir bir bilimdonliklarini bildirib qo'yishlik uchun yoki o'zlarining obro'larini oshirib qo'yishliklari uchun harakat qilmasliklari kerak. Chunki bunday qilingan harakat bu insonning, bu doining qiyomat kunida jahannamga yuz kamchasiga tushishligiga sabab bo'ladi. Bu doida qalbida nifoq urug'i borligiga sabab bo'ladi. Nifoq u kufrdan ko'ra qattiqroq azoblarga insonni olib boradigan narsadir, unsurdir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sollallohu alayhi vasallamda Qur'onga qanday murojaat qilishlikni ham o'rgatdi. Qur'on bu mu'minlarning hayotlarida ado etishliklari kerak bo'lgan amaliy ilmiy bir ilohiy ko'rsatmalar bayon qilingan muqaddas kitobdir. Bu kitobni qadrlashlik toshchalarga qo'yishlik bilan bo'lmaydi. Bu kitoblarni qadrlashlik muayyan joylarda o'qib qo'yishlik bilan bo'lmaydi. Bu kitobni haqiqiy qadrlashlik shu kitob ichidagi mazmunlarga hayotda amal qilishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni payg'ambari sollallohu alayhi vasallamning tilida qanday holatlarda g'arib bo'lishligini bayonni keltirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Qur'on bir xonadonda g'aribki, u yerda shu Qur'onni o'qilmasin dedilar. Bir masjid g'aribki, u masjidda namozxonlar namoz o'qimasinlar dedilar. Musulmonlar o'zlarining hayotlarida sodir bo'layotgan muammolarni hal qilishliklarida Qur'onni qadrlashliklari kerak. Alloh subhanahu va taolo, agar sizlar biror narsadan nizolashib qolsanglar, kelisha olmay qoladigan bo'lsanglar, Alloh va Rasuliga murojaat qilinglar, uni qaytaringlar deb aytyapti. Demak, hayotimizda sodir bo'layotgan muammolarni hal qilishlikda bizlar Allohu Rasulining hukmiga murojaat qilishlikka ma'murmiz. Chunki agar insonlar Allohu Rasulidan boshqaga murojaat qiladigan bo'lsalar, unda ular shaytonning yo'liga o'tgan bo'ladilar. Chunki shayton doim insonlarni Allohu Rasulining yo'liga yo'lida yurishlikdan burishlikka harakat qiladi. Alloh azza va jalla muvahhidlarga o'zining ne'mat xonasi jannatni tayyorlab qo'ydi. Jannatda insonlarning ko'zlari ko'rmagan, quloqlari eshitmagan narsalar bor. Bu jannatga eng oxiri kiradigan inson, jahannamdan chiqarilib, jannatga eng oxiri kiradigan inson o'zining yuzini jahannamdan burolmay, jahannam tarafga qarab turadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandasini qalbidagi narsani sezadi. U bandasi shu jahannamni yonib turganligini ham ko'rmasam degan bir umidda bo'ladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo unga aytadiki, "Ey bandam, so'ra, qalbingda bor bo'lgan narsani so'ragin" deydi. Banda, "Ey Robbim, shu mani yuzimni cehennemden bürüp koysayın dedi. Demek kıyamet günü de insanların hayatları şu, insanların haletleri şu derecede bu kaladı ki ular hiçbir hareketini özleri ihtiyari surette ada etmeye kaladılar, becer almaya kaladılar. Allah Azze ve Celle dedi ki seni soragan nefsin şu mu? Ondan başka nefsini soramıyorsan mı degen de hem ben senden başka nefsini soramıyorum deyiz. Allah Subhanahu ve Teala özün fazli kerimi bilen cehennemden çıkan ve cehennemge yüzü bilen türgen bu bendesini cehennem taraftan cennet tarafına kadar burup koyadı. O cehennem işige aldığı yakınlaştığını ümit kıladı. Cehennemge bir karış cennet tarafına yakınlaştığını ümit kıladı. Ve cennetteki narsalarını bir kırışlığını ümit kıladı. Lekin bu hem onun imkaniyeti de bulunuyordu. Allah Subhanahu ve Teala bunu, bu ümidini hem verirdi. Lekin ondan soruyordu ki, benden bundan başka narsanı benden soramıyorsam degen de, senden başka narsanı soramıyorum ben. Cennet eşiği aldığı kıyandan keyin, o cennetteki nimetlerini körüyordu. Ve nimetlerine işkibaz bulur, şu cennet eşiği kirişliğini kalbide bir arzu ümit koyuyordu. Bu düşün mehalde, Allah Subhanahu ve Teala onun kalbide cari buluyordukken narsalarını biledi. Ve soruyordu ki, benden sonra, tülegen tülegenini soragin deydi. O ümit kılıp, Rabbim, beni şu bir cennete kirgisin. Allah Subhanahu ve Teala onu ruhsat verir. Kire dese hamma yoktuğla bu genliğini köredi. Şunda kirgen dese kire desem hamma yoktuğla türüttürüyüz. Şunda Allah Subhanahu ve Teala ayetedir ki ey benden oylegin, bir ümit kıyın, tülegin, kınçın ertenin buluştuğunu hâleysen dedi. O oylep, 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 ahırı oyu bir intiha geyeti borgende. O ayetedir ki Allah Subhanahu ve Teala ayetedir ki oylep olduğumu, tülediğimi dedi. Ve ha tüledim dedi. Işı tüleganınca bazı bir rivayetlerde onge 10 barı var artıkçası bilen seni kişi nimetle bulsun deyip durup Allah subhanahu ta'ala onge makan acet verir. Cennet şuna kengi cay. Cehennem ki cehennemdeki en yengil azap insanların tavallarına koyuladırken ilk de çok boladı. Bu çoğunun tahsiri şu boladı ki insanların miyeleri şu çok tahsirde kaynaktırır. Neuzubillahimizahlik. Cennette insanla ümit kılgen her bir nefsası boladı. Hazır ayetli, öne hadis tarifinden kesirdik, ayetliğine de, insanla koyulagenden bir neçe beraber köp nefsalar hem o şehirde boladı. Lekin, o yerge tayargallik kılıçlik ve şu tayargallikini tavhidke merkezleştirişlik, bu cürekatta bir amıldır. Kaçan ki tavhidde yüremiz, Rabbimizin rızalığı gerişemiz. Rabbimizin cennetine kiremiz. Kaçan ki tavhidden uzaklaşemiz, kalplerimiz karayadı. Kalpler koruyganden ki insanlar bağrı taş boladı. Bağrı taş bogan insanlarda rahmu şafkat yok aladı. Rahmu şafkat yok algan insanlardan hiç narsa kaçıp kutulalmaydı. Hemen narsaga fasat urgunu ular saçışadı. Adamı sorabdılar. Sajdayı sahuna, sajdasından kaçtığından ki teşahhudu okuydu mu, okumaydı mı dedi. Biz bana şehirge camlengen harbilerimiz şu Allah razı olsun güde köp bazı şu mescidini kafirlerini kollardan alıp alınıp şimdi avat buluştuğu da iştirak kıyan köp otahallarımız köp akalarımız, ülkelerimizden ki bunlar özlerini evvelge birinci şu mescid açılıyatken faytidegi ayetken kitaplarını Allah Subhanehu ve Teala özü bir icabat kıyam olsun ki bizler fakat Kur'an bilen hadiske ergeşemiz deyip durup ulan kitap şundan kep çıkıp birilerine hayran bakmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırcam oralardan Türk ettiler. Şunda bir adam Zülyadayn degen adam etti ki ya Resulallah, bu namaz kıskartırıldı mı, ya unutup koyduyuz mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına karab ettiler ki, namaz kıskartırılgan yok, men unutman dediler. Ve o şehirde karab bir rekat koştular da, taşahhudunu, salavatını, keyin tört narseden panah sorab duanı okuyanlardan sonra, bir rivayet geldi, iki tamange salam bergenlerden sonra iki de sacda kıldılar dedi. Yine bir rivayette, şu duanı okup ogenden sonra takbir aytıp iki de sacda kıldılar. Keyin iki tamange salam verip koyordular. Taşahhudlarını bunlarla okumadılar dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayotlarida sodir bo'lgan ish mana shu. Safarga chiqqan odam qayerga borganda namozni qasr o'qiydi? Safardan qaytayotganda-chi, uyiga yetganda qasrni to'xtatadimi? Qasrni muayyan bir joyga ketilayotgan paytda, ya'ni hozirgi ulamolar 80 kilometr dedi eng ozini. Shu 80 kilometr masofa uzoqlikka safarga chiqqan odamlar safarga chiqib ketayotganlarida orqalariga qarasalar, o'zlari yashab turgan joyning eng baland joyi ko'rinmay qolsa, o'sha yerdan qasrni o'qishlikni boshlaydilar. Qaytayotganlarda ham xuddi shunday. Agar bordi-yu, ularning o'zlarini turadigan joylari ko'zga tashlanib qoladigan bo'lsa, endi ular muqim suratda namoz o'qiradilar. Qur'on kitobi nima uchun Iqro surasidan boshlanmay Fotiha surasidan boshlangan? Buni tartiblarini xuddi yuborilishlik ilohiy bir hikmatni talab qilganidek, buni tartiblari ham bir ilohiy hikmat orqali bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo shunday Qur'onimiz shunday tartibda mushaf shakliga kelishligini xohlagan. Shuning uchun sura-i Fotihadan boshlanadi, boshqa suralar keyin tartib bilan kelaveradi. Omonatga qo'yilgan Qur'on kitobidan o'qib foydalanish mumkinmi? Shu omonatga qo'yilgan bo'lsa, qanday saqlab bering degan bo'lsa, shunday saqlab berish kerak. Agar o'qib saqlab bering desa, o'qib saqlab berish kerak. O'qimay saqlab bering desa, o'qimasdan saqlab berishlik kerak. Agar jamoat bilan farz namoz o'qiyotganda maxfiy o'qsa imom, orqa safdagilar Fotihani ichida o'qishi shartmi, shart emasmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sura-i Fotihani o'qilmasa namoz namoz bo'lmaydi deganlar. Ba'zi bir ulamolar shuni o'qimasa ham bo'laveradi degan, lekin hatto Imom Azam rahimahulloh sura-i Fotihani maxfiy o'qiladigan namozlarda o'qib turishlikni mustahab deganlar. Boshqa ulamolar, muhaddis ulamolar aksarlari sura-i Fotihani o'qib turishlikni zarur deb biladilar. O'qib turilgan afzal bo'ladi. Endi jahriya namozlarda ba'zi bir mujtahidlar, xususan Imom Shofiy rahimahulloh, sura-i Fotihani imom o'qigandan keyin biroz sukut saqlashligiga yo'l ko'rsatganlar. Chunki shu sukut saqlab turgan mobaynida orqadagi imom, orqadagi ma'mumlar, muqtadiylar sura-i Fotihani o'qib oladi dedilar. Lekin ba'zi bir mujtahid ulamolar aytadilarki, insonlarni eshitib turishliklari ham xuddi o'qib turishliklari bilan barobar dedilar. Dedi aytdilar, domla hammani qabr siqadimi yo yo'qmi? Bu aytilgan domlamiz tomonidan hadis shariflardan dalil qilibki, har bir mayyitni qabr bir qisib qo'yib yuboradi. Bu yerda men Muhammad alayhissalom vasiyatlari nomli kitobda ayollarni qizlarni masjidga borishi man etiladi degan hadisni o'qigan edim. Iltimos shu haqda fikringizni aytsangiz. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davridan bir lavhani olib aytsa yaxshi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida ayollar masjidlarga kelardilar. Mashada yana bir oydinlik kiritamiz. U davrdagi ayollar hozir hatto bizning mana shu jome madrasa masjidimizda alohida ajratilgan holatda nariga chekada bir burchakda alohida eshiklari bor. O'sha yerda o'qiganlarda hangi o'qishmagan, balki saflarni eng avvalida erkaklar turgan, yoshi ulug'lar, undan keyin etayroqda bolalar turgan, bolalardan keyingi saflarda ayollar turgan. Shunaqa darajada saflarda bir-birlarga yaqin bo'lgan. Ayollarni jamoat namozlariga kelganliklari, hatto ertalab turib ketayotgan paytimizda bizlar o'zimizni yonimizdagi sherigimizni ko'rib turardik, o'shunaqa darajada biz namozdan qaytib ketardik, bomdod namozini o'qiganimizda unaqa juda atroflar yorishib ketmasdi degan hadislarni ko'proq ayollar rivoyat qilishgan. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, ayollarni masjidlarga kelishligiga monelik qilishlikka hech qaysimizga haqqimiz yo'q. Lekin zo'rlashlikka ham haqqimiz yo'q borasan deb. Chunki ba'zi bir hadislar bor, ayollarni uylarda o'qigan namozlari boshqa joyda o'qigan namozlardan ko'ra yaxshiroq degan. Kuch insonga qaysi taraflama kiradi? Ba'zi kishi vafot etgandan so'ng biror kishini tushiga kiradi. Ba'zilari yaxshi kiyinib bog'ri olib yurishadi. Shular rost bo'ladimi? Endi tush ba'zida payg'ambarlarda vahiy bo'lgan. Ba'zi bir solih kishilarda bir ilhom bo'lishligi mumkin. Ba'zi yaxshi amallar qilib yurgan odamlarda bir yaxshilikka yo'yilishligi ham mumkin. Lekin tushda bo'layotgan hamma narsaga modomiki inson Alloh taolo tomonidan payg'ambarlikka muyassar bo'lmagan ekan, o'ta ishonib ololmaydi. Agar bordi-yu, bir yomon tushni ko'rib qolgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'rinlardan turgandan keyin a'udzu billahi samiyil alim minash shaytonir rojim deb 3 bor aytsinda, keyin 3 bor o'zini chap tomoniga, chap o'sha tomoniga, ko'kragini chap qismiga tupurib qo'ysin dedilar. Keyin qaysi tomondan turgan bo'lsa, masalan, o'ng tomonini bosib yotib, o'shunda turgan bo'lsa, endi chap tomoniga o'girilib olsin. Yo bo'lmasa, bir o'sha o'zini yotishlik holatini o'zgartirib olsin deganlar. Agar bir kishi vafot topib ketgandan keyin biror odamni tushiga kiradigan bo'lsa, biz o'liklarga haqqiga yaxshi duo qilishlikka ma'murmiz. Yaxshi duo qilaveramiz, Alloh subhanahu va taolo ularning gunohlarini kechirsin deb yaxshi umidlarni qilaveramiz. Lekin o'sha tushga qarab turib, ba'zi narsalarni aytib yorishligimiz ham, buncha vallohu alam, ba'zi bir paytlarda xato bo'lsa kerak. Endi domla sahobalarning hayoti gapirilib turdi. Nimaga to'xtab qoldi? Gapirib tursa debdi bu Qorakanga tegishli ekan. Yana ko'pchilik bu yerda bir hayron bo'lmaylar, nimaga bugun Abdulvali Qoraka chiqmabdi-yu, o'rniga boshqa kishi chiqibdi deb. U kishi yaxshilar, faqat bir ozgina dam olishliklari uchun uylarida qoptilar, degan kela olmadilar. Ba'zi bir mehmonlar kelib qopti. Xo'p. Xo'p. Endi bu sahobalar hayoti to'g'risida gapirishlik, u kishining o'zlarining muddaolari bor. Uni ko'p bizlarga ham aytadilar. Shu sahobalarning hayotlaridan o'zimizga bir namuna olmaganimizcha, sahobalar hayotidagi ne'matlarga erisha olmaymiz dedilar. Inshaalloh davom ettirsalar kerak. Bir kishi so'rayaptilar, soqolni niyat qilib qo'yib olvorsa bo'ladimi? Agar soqolni qo'yayotgan paytda og'raman deb niyat qilib qo'ygan bo'lsa, unga hech qanaqangi ajr bo'lmaydi. Qattiq gunohkor bo'ladi. Chunki soqol qo'yishlik ham xuddi hali yuqoridagi darsimizda aytib o'tganimizdek, tavhidga tayanib bo'lsa, keyin bir ajrli soqol bo'ladi hali. Agar bordi u har bir davrga qarab turib o'zgarib turaveradigan, bir shakli shamolini o'zgartirib turaveradigan suratda qo'yiladigan bo'lsa, unda bir xatoliklar bo'lib qoladi. Balki o'shini qirqtirganiga taylari bilan ustaralarda qirdirib turganligiga har kuni gunohkor bo'ladi. Chunki soqolni hatto bir tikini yulib tashlashlik, u olib to'g'rilab turish yo'lda tursin, yulib tashlashlik ham harom. Soqol qo'yishlik vojib. Vojibni ba'zi ulamolar hatto farz darajasida ko'radilar. Farz namozida endi mabodo soqolni qo'ygandan keyin ovoradigan bo'lsa, Allohning dargohida qilgan jinoyatiga javobini beraveradi. Farz namozda luqma bersa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Imom adashgan bo'lsa, albatta luqma bersa bo'ladi. Duo qiling debdi. Yana bir kishi so'rabdilar, Qoraka tug'ilgan kun qilsa bo'ladimi? Ya'ni tug'ilgan kuniga bir nishonlab bayram qilsa bo'ladimi? Va o'sha kungi ovqatni ertasi kuni yesa nima bo'ladi debdi. Endi birodarlar guvohida biz o'zimiz ham hayron bo'lardik, ba'zi bir savollar kelib qolsa nima bo'lishligidan, lekin hozir haqiqatan ham bizga ko'plarimiz uchun bu kulgiligu, lekin Allohga hamdlar bo'lsin. Bu kishi mumkin islomga yangi kirgan, o'zini hayotida bir islomni mukammal qilib olayin, mashinaqa ba'zi bir xonadonlar bor, shunaqangi bid'atlar bilan, xurofatlar bilan ancha o'ralashib qolgan, shulardan qanday qilib chiqib ketsam bo'lar ekan degan bir niyatda so'rayotgan bo'lishi mumkin. Alloh rozi bo'lsin.
Bu tug'ilgan kunni qilishlik agar ruxsati bo'lganda edi, Sayyidul Anbiyo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tug'ilgan kunlariga ruxsat berilgan bo'lardi. Ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Mavludun Nabiy qilib, ziyofatlar qilib berib, tug'ilgan kunlarini o'tkazishlikdan man qilganlar. Bu bid'at, Rasulullohga Rasulullohning tug'ilgan kunlarini o'tkazishlik bid'at bo'lgandan keyin albatta bu yerdagilar ham bid'at bo'ladi. Bu yerda yana bir narsani aytib qo'yishimiz mumkinki, mana shu yerda ba'zi bir mahallarda, shu masjidimizda ham shu Rasululloh sollallohu tug'ilgan kunlariga yosh bolalar uchun ba'zi bir narsalarni berilardi-yu degan. Faqatda shunda biz bilmaganmiz shuni. Hozir Allohga istig'for etamiz, gunohlarimizni o'zi kechirsin. Faqat o'shundagi niyatimiz shu bo'lganki, yangi ulg'ayib kelayotgan yosh avlod o'zini bir payg'ambari borligini, shu payg'ambari sallallohu alayhi vasallamni tanitishlik yo'lida shu Rasululloh sollallohu alayhi tug'ilgan kundan boshlasak, shu kunda bir sovg'a salomlar berib tursak, shu kunda bular bir intilik bilan kutishib tursa degan mazmunda qilingan edi. Lekin Allohga istig'forlar aytamiz. Endi islomdan tashqari gapchi va qaysi bayram bidat? Birodarlar, agar bir oddiy ziyofat bo'ladigan bo'lsa, shu ziyofatda o'tirib bir halol pokiza narsalar bo'ladigan bo'lsa, yesak bo'ladi. Oddiy bir ziyofat bo'lsa, uni ustiga biroz sarlavha qo'yilmagan bo'lsa, masalan sunnat to'yi degan yoki falondaqa, fistondaqa degan qo'yilmagan bo'lsa, to'g'ri bir ziyofat deb aytsa bo'laveradi. Lekin har bir o'tirishni o'ziga yarasha bir haqqi bo'ladi. Haqqi shuki, ne'matlarga Alloh subhanahu va taolo uchun hamd sanolar aytishlik va shu yerda shu ne'matlarni qadriga yetishligimiz uchun bizlarga ilohiy ta'limotni yetkazishlikda katta bir xizmatlarni qilgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovatlar aytishligimiz kerak. Bo'lmasam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan har bir inson shu majlisda indamay turib ketaveradigan bo'lsa, u nozi ne'matlarni emas, balki bir o'limtik eshakni go'shtini yegan bilan barobar bo'ladi. Ko'pchilik Qur'on o'quvchilar tilovat savobini o'tgan payg'ambarlarga bag'ishlashi durustmi, durust emasmi debdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qaysi paytda Qur'oni Karimni o'qigandan keyin biror kishining ruhiga yoki biror payg'ambarga bag'ishlagan emas. Shuning uchun bizlar ham shunday Rasulullohdan o'rnak olsak yaxshi bo'ladi. Bir kishi so'rayaptilar. Odamlarga domlayam ko'p ta'kidlardilar, biz ham eshitib turib yana bir ta'kidlab qo'yamiz endi hozir o'qiganimizdan keyin. Ko'p kishilar nos otib yana namoz o'qishadi. Nos ham kasandalikka kiradimi, hujjat bo'lsa aytib o'ting debdilar. Insonga biz nos albatta kasandalikka kiradi. Sababi o'shini iste'mol qilib yurgan odamlar bir muayyan bir kun yo ikki kun iste'mol qilmaydigan bo'lsa karaxt bo'lishib qoladi. Shu bo'lmasa o'zini qo'yar joyini topolmay qoladi. Mana shu uni mast qilishligi bo'ladi. Keyin bunga hujjat bo'lsa aytib o'ting debdi. Agar shu nosni nima narsalardan qilayotganligini ko'rsa, shu nos chekayotganlar emas, balki shu nosni nimaligini bilmaydigan odamlar ham o'zlari nosga yaqin kelmasdan uzoqroqdan o'tib ketgan bo'lar. Endi uni chekib turib namoz o'qiyotgan odamlar bo'lsa, biz ularga aytamizki, avvalo chekmanglar. Bu sizlarga o'zingizlarga ziyon qiladi. Buni chekishlik gunoh. Gunoh ishni qilgan odam fosiq bo'ladi. Fosiqlarda namozi nuqsonli bo'ladi. Chunki namozni taqvo bilan o'qishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo juda bir pokiza qilib qo'ygan og'izni bu yomon narsalar bilan iflos qilmanglar deymiz. Bir kishi aytibdilar, qora aka bir o'zini yangi bir o'zini bir juft haloli bilan shar'iy aloqada turgan paytida shu aloqa qilgan bo'lsa, shunda bir ayoli bilan bir gaplashsa bo'ladimi, shunaqa degan savollar bo'libdi. Shar'an bunday shar'iy aloqa paytida nihoyatda idoli, hayoli bo'lishlik kerak. Iloji boricha so'z aytmaslikka harakat qilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolodan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizlarga bunday paytlarda shuni ta'lim berdilarki, agar birortangiz o'z ayoli bilan shar'iy aloqa qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Bismillah, Allohumma jannibna shayton va jannibi shaytona ma razaqtana deb duo qilsin. Ya'ni Allohning nomi bilan boshlayman. Ey Xudoyim, bizni, ya'ni shu men bilan ayolimni yoki erim bilan meni degan mazmunda erkagu ayol aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ta'limlari erkagu ayolga barobar bo'lgan, shaytondan uzoq qilgan. Va o'zing shu bo'layotgan shar'iy aloqada biror zurriyot ato etadigan bo'lsang, undan ham shaytondan uzoq qilgin degan mazmunda duo qilishlikka yurganlar, boshqa holatlarini aytmaganlar, boshqa gaplarni aytmaganlar. Shuning uchun shunga cheklanishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir. Dedi, bir kishi so'rabdilarki, bir odam Qur'oni Karimni xato, ya'ni tajvidsiz o'qisa nima qiladi? O'zi tajvidni bilmaydi. Asta-asta, ozgina-ozginadan o'qib qo'yaveradimi yoki o'qimasligi kerakmi degan savol bo'libdi. Bunga shuni aytamizki, vallohu alam, agar shu tajvid ilmini haqiqatan ham o'rganmagan bo'lsa, tajvid ilmini o'rganishlikka harakat qilishi va Qur'oni Karimni tajvid bilan o'qishlikka intilishligi kerak. Chunki Qur'on namozda qiroatda tajvid bo'lishligi shart. Endi agar bor deyu, har bu tajvid ilmini o'rganishlik uchun ko'p vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, har kuni Qur'oni Karimni tajvid bilan o'qiyman deb harakat qilaversin. Chunki yoshi o'tib, Qur'oni Karim yo bo'lmasa yoshi o'tmasa-da, lekin zehni juda o'tkir bo'lmagan odamlar Qur'oni Karimni o'rganishlik uchun harakat qiladigan bo'lsa, intilayotganiga bitta savob beriladi, har qiynalayotganiga bitta savob beriladi. Lekin albatta tajvid bilan o'qishlikka intilishlik kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning otalari bo'lganmi? Bo'lsa ismini aytib bering. Birodarlar, mana shu savol. Agar yaxshiroq bir mohiyatini tushunib yetadigan bo'lsak, bir taraflama xursand qiladigan savol. Haliga aytganimizdek, bir yangi islom diniga kirgan odam yozayotgan bo'lishi mumkin. Bizi yozuvidan ham bir yoshroq bola yozganga o'xshayapti. Yana bir tomonlama birodarlar, juda ham achinarli holki, bizlarni yosh avlod islom dinini yo'qotaman degan, musulmon ajdodlarini yer kurrasidan qirib tashlashlikka harakat qilgan, yer kurrasida fasod yoyishlikka harakat qilgan, o'zimizni yurtimizdagi hayotni, o'zimizni yurtimizdagi insonlarni barbod qilishlik uchun qaysidir bir yurtlardan kelib qolgan odamlarni, agar kerak bo'lmasa-da tug'ilgan yillarini, joylarini, qayerda o'qiganliklarini, o'qib qanaqa narsalar olganliklarini, hatto ularni oilalarini, otalarini, bobolarini, bobolari qayerlardan u yurtlarga kelib qolganligini juda yaxshi bilishgan. Endi hushyor bo'lishligimiz kerak. Endi payg'ambarimizni, sahobalarni hayotlarini mukammal bilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaysi qabiladan bo'lgan, millati kim bo'lgan, qaysi shaharda tug'ilgan, hijrati qayerga bo'lgan, bu narsalarni bilishligimiz kerak. Bu ahli sunna va jamoaning kelgusi avlodlarga meros qilib topshirib ketgan ta'limlarda juda o'ziga xos zaruriy bir o'rinni egallagan narsalar. Bu narsalarni bilishligimiz kerak. Chunki kofirlar, xususan sharhsuvoslarning biri, bir kitobda o'qiganimiz bor, aytadiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning otasi Abdulloh bo'lgan. Bu Abdulloh degan so'z Xudoni bandasi degani. Muhammadni o'zi aslida navzu billah otasi bo'lmagan. Chunki qaysi bir odam bo'ladigan bo'lsa, arablar tanlov tanish bo'ladigan bo'lsa, uni Abdulloh deb nomlashgan deb aytishadi. Demak, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasl nasabini ham mukammal bilishligimiz kerak. Kim biladi deysiz? O'shuni hozirgi kunga qadar islomni har tomonlama himoya qilib, xalqlarga sof holatda yetkazadigan odamlar bilib topishibdi. Lekin o'sha topib olingan joylar yo'qolib ketadigan bo'lsa, keyingi bir avlod bo'lsa, ular necha yil, necha yuzlab yillar davomida islomdan uzoq bo'lib ketadigan bo'lsa, jaholatga mubtalo bo'lganda shu ta'limotlarda aytiladigan bo'lsa, Muhammad otasi shunaqa bo'lgan ekan deb yuraveradi. Na'uzubillahi. Unaqa emas. Tarix Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yashab o'tgan davrdagida qangi nasab va hasab ilmiga boshqa davrda mohir bo'lgan emas. Nasab ilmini Rasulullohning ashoblarining ichida eng ko'p biladigan zot Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dadalarini ismlari Abdulloh bo'lgan, Abdullohning dadalarining ismi Abdul Muttolib bo'lgan. Magnitofon eshitib o'tirgan bo'lsak, biroq sajda oyati kelib qoldi. Uni eshitib bo'ldik. Endi nima qilamiz? O'sha lahzada sajdaga tilovat qilamiz. Qora kafashanda kuni arvohlar keladi, Qur'on o'qish kerak deyishadi. Shuni tushuntirib bersangiz, keyin ana shu kuni osh qilish kerak deyishadi. Oshni arvohlarga nima daxli bor? Endi birodarlar, o'zi aslida shu juma kuni sayyidul ayyom bo'lganligi uchun Cuma günü sayyidil ayyam bugün için şu künge yakın bugün. Payşanda günü de bazı bir ihsanlarını kılınsa yakışı bulat dedi. Lekin ihsan hazır yükündeki halkımızı, avam halkımızı tasavvurdaki ihsanla ayetilmeyordu bir yerde. Bir yerde dinde ihsan deyip atama kılıp koyup koyulgen izgü işlerde ayetiliyordu. Çünkü sayyidil ayyam günüge yakın. Şimdi bir yerde buna bu arvahlar keladı başka degenlerse o hiç am, mesela min asasını hiç bilmedim bunu. Lekin bunu Kur'an okuş gereği başka narsa değil yaptı. Buna sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kımagenler. Çünkü için biz kımagenliğimiz yakışık olalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kımagen narsalarda kılıçlık günahkar başlığımızda sahabat olalım. Şimdi aşk kılı bir işlik gereği olacağım olsa dünyadaki hem halklarla aşk kılıçlığıydı ve örgü atıp kılıçlık gereği de. Çünkü din dünyadaki hem halklar için giden. Bitti özlü millet için gidenler. Bu narsalar her bir halkı özünü milli ürfü adatı. Salaflar asrıda deyiladı. Salaflar kimler? Salaflar deganda birinchi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, keyin sahobalar davri, undan keyin tobiinlar davri, undan keyin tobiinlarning shogirdlari, tabi'a tobiinlar davrini tushuniladi. O'sha asr salaflar asri deyiladi. Salaflar degani uzoq o'tmishda yashab o'tgan ajdodlar degani. Endi hozirgi kundagi shu salaflarning yo'llarida Qur'on bilan hadis qanday bo'lsa shuni amalga oshiramiz deyotgan odamlarni salafiylar deyiladi. Salafiylar deyiladi. Ya'ni Qur'on bilan hadisga ergashlik borasida o'zlarining ajdodlariga ajdodlarining yo'lini tutgan odamlar degani. Endi keyingi salaflardan keyingi avlodlarni hammasini xalaflar deyiladi. Ya'ni avvalgi ajdodlardan keyingi kelgan avlodlar degani. Qur'on bilan hadisga ergashgan hamma odam salafiy bo'la oladi. Hozirgi kunda ba'zi masjidlarda bomdod namozi kun chiqib ketayotgan vaqtda, ya'ni 6:38 da o'qilyapti. Oxirgi vaqt takbir nechta aytilish kerak. O'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bomdod namozini o'qishlikdagi sunnati shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozini, bomdod namozini farzida 60 oyatdan 100 oyatga qadar o'qirdilar. 60 oyatdan 100 oyatga qadar o'qirdilar. Shunda qiyom ham, ruku ham, sajda ham hammasi mu'tadil suratda bo'lardi. Deyarli hammasi shu qiyom, ruku, rukudan keyingi qiyom, qoma, keyin sajda, bularda hammasining vaqti bir xil bo'lardi. Ba'zida sahobalar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rukuda tasbihni 10 marta aytdilarsa kerak deb o'ylardik deydi. Demak, bizdan shoshmasdan shu 10 marta aytadigan miqdorcha turiladigan bo'lsa, shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoziga o'xshash namoz bo'ladi. Keyin namozni o'qib qaytganimizdan keyin deydilar sahobalar. Mana hali yuqorida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan ba'zi bir ayollarning rivoyatlarini keltirdik. Qaytib ketayotganimizda yonimizdagi sherigimizni tanirdik xolos dedi. Uzoqdagi atroflardagi odamlarni uncha taniyolmasdi dedi. Mana hajga borganlar, mana Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham ko'rgan bo'lsalar kerak. Bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin o'zlarini o'sha yerda Ka'bada qolsalar, Ka'bada qoladilar, bo'lmasa yotoqxonalariga borib, yo'lda ancha masofani bosib o'tganlardan keyin yotoqxonalarda ancha u yoq bu yoqdan gaplashib o'tirilgandan keyin lekin qarasa sal kun yorishib kelayotgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bomdod namozini tugatganliklari to'g'risidagi sunnat mana bu. Turaptilar. Uch taloq qo'ygandan keyin ba'zi bir shaharlarga borib yo'l topishib oladi. O'zi uch taloqqa yo'l bormi, yo'qmi debdi. Yo'l yo'q. Har qancha odamlar hiylay nayrang qilmasinlar, yo'l yo'q. Hatto ba'zi ulamolar aytadilar, ba'zi ulamolar aytadilarki, Abdulloh ibn Umar o'zlarining ayollarini hayz qoni ko'rib turgan paytlarida taloq qo'yib qo'yganlarida, bir taloq qo'yganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga Umar ibn Xattob bordilar. Yo Rasululloh, shu o'g'lim o'zini ayolini hayz qoni ko'rib turgan paytida taloq qo'yib qo'yibdi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ayting, qaytarib olsin dedilar. Ya'ni billa yashashaversin dedilar. Lekin haligi bir taloq saqlanib qoladi. Hatto mana man qilingan holat shu ayol kishi hayz qoni ko'rayotgan paytda taloq qo'yib bo'lmaydi. Agar shu taloq qo'yib qo'ysa, o'shunda ham shu aytilgan taloq saqlanib qolinadi. Ba'zi bir birodarlarimiz bu yerda xilma-xil so'rovlar so'rabdilar. Alloh subhanahu va taologa bir duo qilsanglar, jamoat duosi bir ijobat bo'lsa, shu mushkullarimiz yengil bo'lsa debdilar. Alloh subhanahu va taolo har birlarining qalblaridagi ezgu niyatlarini Alloh ro'yobga chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo boshlariga mushkul tushgan kishilarga Alloh mushkullarni yengil qilsin. Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarga yengillik yo'llar bilan qarzlarni o'tashliklariga Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo xonadonlarimizdan o'tganlarni o'zi rahmat qilsin. Gunohlarni mag'firat qilsin, yotgan joylarini jannat bog'chalaridan biriga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni qalbimizdagi ezgu niyatlarimizni o'zining shar'iy yo'llariga binoan ro'yobga chiqarib, har birlarimizni o'zining hidoyatida barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo zurriyotlarimizni ham o'zining hidoyatida barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizdan rozi bo'lsin. O'zi rozi bo'lgan yo'llarni bizlarga sevimli qilib ko'rsatsin. O'ziga nafratli bo'lgan yo'llarni bizga nafratli qilib ko'rsatsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lga chaqirayotgan doilarni o'zining hizbi himoyasida o'zi asrasin. Alloh subhanahu va taolo yer yuzidagi mazlum bo'lib turgan musulmonlarga Alloh o'zi najoti xayr ato etsin. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni xonadonlarimizdan qiyomat kuniga qadar islom chirog'ini, hidoyat, iymon chirog'ini o'chirmasin. Zurriyotlarimizdan o'zining diniga xodim bo'lgan kishilarni yetkazib chiqarsin. Diniga dushman bo'lgan kishilarni yoshlik davrlarida Alloh o'zi halok qilsin. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning o'rtalariga fitnalarni solayotgan kishilarning fitnalarini o'zlarining halokatlariga o'zi sabab qilsin. Alloh subhanahu va taolo ularni parokanda qilsin. Alloh subhanahu va taolo xalqlarini o'zining yo'liga o'zi hidoyatlasin. Ularning hidoyatlanishliklarida biz ojiz bandalarni ham o'zi sabab chiqsin. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmid din ajma'in. Alloh subhanahu va taolo shu yerdagi darslarni qiyomat kuniga qadar o'zi davom etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.